լռել յայն կարդաց մինչև վերջ, առանց մի նոտա բաց թողնելու։
«Այո, բավական լավ է գրված»,
֊ ասաց վերջապես հովանավորող տոնով։ Ամենախիստ քննադատն անգամ ավելի քիչ վիրավորած կլիներ Քրիստոֆին։
«Կարիք չունեմ, որ այդ ինձ ասեն»,
֊ ասաց զայրագին։
«Բայց և այնպես ես կարծում եմ, որ եթե ցույց եք տալիս այս գործը, ապա նրա համար, որ հայտնեմ իմ կարծիքը»։
«Ամենևին»։
«Ուրեմն չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ինձանից»,
֊ ասաց հեղտը խայթված։
«Աշխատանք եմ ուզում, ուրիշ ոչինչ»։
«Ներկայումս այլ աշխատանք չունեմ ձեզ առաջարկելու, բացի այն, ինչ ասացի. դեռ այդ էլ հաստատ չէ. ես ասացի միայն, որ կարող է լինել»։
«Եվ դուք այլ միջոցներ չունեք ինձ նման մի երաժշտի աշխատանք տալու համար»։
«Ձեզ նման երաժշտի»,֊
ասաց հեղտը վիրավորական հեգնանքով,֊
«ձեզ նման լավ երաժիշտներ առնվազն այդ աշխատանքն իրենց արժանապատվությունից ցածր չեն համարել. մի քանիսը, որոնց անունները ես կարող էի տալ, և որոնք այժմ շատ ճանաչված են Փարիզում, այդ գործի համար շնորհակալ կլինեին ինձ»։
«Որովհետև նրանք գյադաներ են»,
֊ պայթեց Քրիստոֆը։ Արդեն հասցրել էր սովորել ֆրանսերեն լեզվի որոշ նրբություններ։
«Դուք սխալվում եք, եթե կարծում եք, թե գործ ունեք նրանց տիպի մի անձնավորության հետ. միթե կարծում եք, թե ինձ վրա տպավորություն կգործեք երեսիս չնայելով և ատամների արանքով հետս խոսելով. դուք չբարեհաճեցիք նույնիսկ բարևիս պատասխանել, երբ ներս մտա. Բայց ի՞նչ եք դուք վերջապես, որ այդ կերպ եք վարվում ինձ հետ. Լոկ երաժշտագետ եք, երբևիցե գրել եք, և դուք հավակնում եք ինձ սովորեցնել, թե ինչպես են գրում. Ինձ, որի կյանքը գրելն է. Եվ իմ երաժշտությունը կարդալուց հետո այլ բան չեք գտնում ինձ առաջարկելու, եթե ոչ ներքինացնել մեծ երաժիշտներին և աղտոտել նրանց երկերը փոքրիկ աղջիկներին պարեցնելու համար. Ուրեմն դիմեցեք ձեր փարիսցիներին, եթե նրանք բավական ստոր են թույլ տալու, որ դուք դաս տաք նրանց. իսկ ես նախընտրում եմ ավելի շուտ քաղցից սատկել»։
Անհնար բան էր կանգնեցնել այդ հեղեղը։ Հեղտը սառը տոնով ասաց.
«Ազատ եք»։
Քրիստոֆը դուրս եկավ, դուռը շրխկացնելով։ Հեղտը ուսերը վեր քաշեց և ասաց Սիլվեն Կոնին, որը ծիծաղում էր.
«Նա կվերադառնա ինչպես մյուսները»։
Սրտի խորքում նա հարգում էր Քրիստոֆին. բավական խելոք էր զգալու համար ոչ միայն գործերի, այլև մարդկանց արժեքը։ Քրիստոֆի զայրագին պորտկման մեջ նկատել էր այնպիսի մի ուժ, որը հազվագյուտ է, մանավանդ արտիստական աշխարում. Բայց նրա ինքնասիրությունը խոցված էր. ոչ մի գնով չէր համաձայնի ընդունել իր անիրավացիությունը։ Ազնվաբար կարիք էր զգում արդարացի լինել Քրիստոֆի նկատմամբ, բայց անկարող էր առանց Քրիստոֆին իր առջև նվաստացած տեսնելու։ Հավատացած էր, որ Քրիստոֆը կվերադառնա։ Տխուր սկեպտիցիզմը և մարդկանց ճանաչելը սովորեցրել էին, որ ուժեղ կամքերն էլ կարիքից դրթված անխուսափելիորեն կնվաստանան։ Քրիստոֆը տուն վերադարձավ։ Զայրույթը տեղի էր տվել վհատության։ Զգում էր, որ կորած է։ Այն թույլ հենարանը, որի վրա հույս էր դրել, փուլ էր եկել։ Չէր կասկածում, որ մահացու թշնամի էր դարձրել ոչ միայն հեղտին, այլև Կոնին, որը ներկայացրել էր իրեն։ Այլևս բացարձակ մենակություն թշնամական մի քաղաքում։ Դիներից և Կոնից բացի ոչ ոքի չէր ճանաչում։ Իր բարեկամուհի Կորինը, գեղանի դերասանուհին, որի հետ կապված էր եղել Գերմանիայում, Փարիզում չէր։ Նա դարձյալ արտիստական շրջագայություն էր կատարում երկրից դուրս, Ամերիկայում, և այս անգամ իր հաշվին, որովհետև հռչակավոր էր դարձել։ Թերթեր նաղմկալի գրում էին նրա ուղևորության մասին։ Ինչ վերաբերում էր այն ֆրանսուհի համեստ դաստիարակչուհուն, որին ակամայից վտարել էր տվել աշխատանքից, և որի մասին մտածելիս երկար ժամանակ խղճի խայթ էր զգացել,
տխրել, քանի անգամ ինքն իրեն խոսք էր տվել գտնել նրան Փարիզ ընկներիս. Բայց հիմա, երբ Փարիզումն էր, նկատում էր, որ ավաղ մի բան մոռացել էր, նրա ազգանունը. Անհնար էր հիշել. Հիշում էր միայն անունը, Անտուանետ. Եթե հիշեր էլ, ինչպես պիտի կարողանար գտնել այդ հեզ դեռատի ուսուցչուհուն մարդկային այս մրջնանոցում. Հարկավոր էր, որքան կարելի էր շուտ ապրուստի միջոց ապահովել. Քրիստոֆի մոտ մնում էր 5 ֆրանկ. Չնայած իր խորշանքին, որոշեց հարցնել պանդոկատիրոջը, հաստափոր գինեվաճառին, թե մոտերքում չի ճանաչում այնպիսի մարդկանց, որոնց նա կարողանա դաշնամուրի դասեր տալ. Այդ մարդը, որն արդեն իսկ մեծ կարծիք չուներ այնպիսի մի վարձակալի մասին, որ նորական մեկ անգամ ուտում և գերմաներեն էր խոսում, մնացած հարգանքն էլ կորցրեց, երբ իմացավ, որ երաժիշտ է լոկ. Նա հին սերնդից էր, որի համար երաժշտությունը ծույլ մարդու արհեստ է. Եվ նա քմծիծաղ տվեց.
«Դաշնամուրի? Չէ, չգիտեմ. Ուրեմն դուք դաշնամուր եք զարնում, շնորհավորում եմ. Եվ ինչ էլ հավես ունեք նման գործերով զբաղվելու, մանավանդ որ չեն էլ ստիպում. Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ավելի լավ է անձրև նաղմկի, քան թե նվագեն. Միգուցե ինձ կսովորեցնեիք. Ինչ կասեք, տղերք»,
գոչեց նա, դառնալով դեպի խմող բանվորները. Վերջիններս աղմուկով ծիծաղեցին.
«Լավ արհեստ է, մաքուր գործ է», ասաց մեկը. «Եվ հետո տիկիններին էլ դուր է գալիս».
Քրիստոֆը լավ չէր հասկանում ֆրանսերեն, առավելևս այդ լեզվով ասվող ծաղրը. Բարեր էր փնտրում, չգիտեր բարկանա արդյոք. Պանդոկի տիրոջ կինը խղճաց նրան.
«Էյ, Ֆիլիպ, քեզ լուրջ պահիր», ասաց նա ամուստուն. «Այնուամենայնիվ, ձեզ հարմար մեկը կա»,
շարունակեց նա դիմելով Քրիստոֆին.
«Ով?»
հարցրեց ամուսինը.
«Փոքրիկ Գրասեն. Գիտես չէ, որ նրա համար դաշնամուր են գնել»։
«Ախ, այդ ցուցամոլները. Այո, ճիշտ է»։
Քրիստոֆին հասկացրին, որ խոսքը մսագործի աղջկա մասին է. Ծնողներն ուզում էին նրան իսկական օրիորդ դարձնել. Նրանք միգուցե համաձայնեն, որ իրենց աղջիկը դաշնամուրի դասեր առնի, թեկուզ հենց նրա համար, որ իրենց մասին խոսեն. Պանդոկի տիրոջ կինը խոստացավ զբաղվել այդ գործով. Հաջորդ օրը նա Քրիստոֆին ասաց, թե մսագործի կինը կամենում է տեսնել նրան. Քրիստոֆը գնաց նրանց տուն. Մսագործի կնոջը նա գտավ վաճառասեղանի առջև, մորթված անասունների կույտերի մեջ. Նա գեղեցիկ կին էր, ծաղկափթիթ, քաղցր ժպիտով. Երբ իմացավ, թե ինչի համար էր եկել Քրիստոֆը, լուրջ տեսք առավ. Իսկույնևեթ խոսքը բերեց գնին, շտապելով ավելացնել, թե շատ վճարելու միտք չունի, քանի որ դաշնամուր նվագել է թեև հաճելի, բայց այնքան էլ անհրաժեշտ բան չէ, և ժամին 50 սանտիմ առաջարկեց. Ամենևին չէր կամենում շաբաթական 4 ֆրանկից ավելի վճարել. Հետո թերահավատ եղանակով Քրիստոֆին հարցրեց, թե երաժշտություն լավ գիտե արդյոք. Եվ երբ իմացավ, որ Քրիստոֆը ոչ միայն գիտե, այլև ինքն է գրում, ըստ երևույթին հանգստացավ. դա շոյում էր նրա ինքնասիրությունը. Որոշեց թաղում լուր տարածել, որ իր աղջիկը դաս է առնում կոմպոզիտորից. Երբ հաջորդ օրը Քրիստոֆը նստեց դաշնամուրի առջև, պատահմամբ գնված սոսկալի մի գործիք, որ կիթառի պես էր հնչում. Մսագործի աղջկա հետ, որի կարճ ու խոշոր մատները սայթաքում էին ստեղների վրայից, որն անկարող էր ձայներն իրարից տարբերել. Ձանձրույթի զգալարվում էր, և առաջին իսկ րոպեներից հորանջում, երբ ստիպված եղավ կրել նրա մոր վերահսկողությունն ու լսել նրա կարծիքները երաժշտության մասին. Եվ իրեն այնքան դժբախտ զգաց, այնքան նվաստացած, որ նույնիսկ վրդովվելու ուժ չուներ. Տուն էր գալիս ընկճված. Երբեմն նույնիսկ ճաշել չէր կարողանում. Եթե մի քանի շաբաթից այդ աստիճանին էր հասել, ապա ինչքան դեռ պիտի իջներ հետագայում. ինչ օգուտ տվեց հեղդի առաջարկի դեմ ըմբոստանալը. Չէ որ իր ընդունածը շատ ավելի նվաստացուցիչ էր. Մի երեկո իր սենյակում նա սկսեց լաց լինել. Հուսահատորեն ծունկի եկավ իր անկողնու առաջ և աղոթեց. Ում էր աղոթում, ում կարող էր աղոթել. Աստծուն չէր հավատում, հավատացած էր, որ աստված չկա. Բայց հարկավոր էր աղոթել, աղոթել ինքն իրեն. Միջակ մարդիկ միայն չեն աղոթում. Նրանք չգիտեն, որ ուժեղ հոգիները կարիք են զգում երբեմն առանձնանալու իրենց սրբարանում. Օրվան հվաստացումներից հետո Քրիստոֆը իր սրտի լռության մեջ զգում էր իր հավիտենական էակի, իր աստծու ներկայությունը. Թշվառ կյանքի ալիքները տարուբերվում էին նրա ներքևում. Ինչ ընդհանուր բան կար այդ կյանքի և նրա միջև. Աշխարհի բոլոր վշտերը, որոնք մոլեգնորեն ձգտում էին ավերելու, փշրվում էին նրա ապառաժի դեմ. Քրիստոֆը լսում էր իր զարկերակների տրոփը, որ նման էր ծովի շաչյունի, և մի ձայն, որ կրկնում էր. «Հավիտենական, ես եմ, ես եմ»։ Նա այդ լավ էր ճանաչում, ինչքան որ իրեն հիշում էր, միշտ լսել էր այդ ձայնը. Երբեմն պատահում էր, որ մոռանում էր այն. Հաճախ ամբողջ ամիստեր դադարում էր գիտակցելու նրա հզոր և համաչափ ռիթմը. Բայց գիտեր, որ նա այնտեղ է, որ երբեք չի դադարում, ինչպես օվկիանոսը, որ գիշերն էլ է մռնչում. Այդ երաժշտության մեջ նա վերստին գտավ հանգիստն ու կորովը, որ քաղում էր նրանից ամեն անգամ, երբ ունկնդրում էր նրան. Հանգստացած վեր կացավ. Ոչ, իր չարքաշ կյանքը չուներ առնվազն ոչ մի այնպիսի բան, որից ամաչեր. Կարող էր իր հացն ուտել առանց կարմրելու. Թող կարմրեն նրանք, ովքեր ստիպում են այդպիսի զոհողություններով գնել այդ հացը. Համբերություն. Ժամանակը կգա. Բայց հաջորդ օրը համբերությունը նորից սկսում էր սպառվել. Եվ հակառակ իր բոլոր ճիքերի, մի օր վերջապես դասի ընթացքում կատաղությունը պորտկաց այդ բթամիտ հիմարի դեմ, որը բացի այդ հանդուգն էր, ծիծաղում էր նրա ակցենտի վրա, և կապկային չարաճճիությամբ նրա ասացի հակառակն էր անում. Քրիստոֆի զայրագին գոչումներին պատասխանեցին աղջկա ոռնոցները. Նա սարսափած և վրդովված էր, որ իրենից փող ստացող մի մարդ համարձակվում էր հարգալիր վերաբերմունք չունենալ իր նկատմամբ. Աղջիկը սկսեց գոռալ, թե իրեն ծեծում է. Քրիստոֆը բավականին կոպիտ կերպով ցնցել էր նրա թևը. Մայրը ներս լացավ ֆուրիայի նման, և աղջկան համբույրների, իսկ Քրիստոֆի գլխին հայհոյանքների տարափ թափեց. Մսագործն էլ եկավ և իր հերթին հայտարարեց, թե ինքը թույլ չի տա, որ ինչ որ մուրացկան պրուսացի ձերկ բարձրացնի իր աղջկա վրա. Քրիստոֆը զայրույթից և ամոթից գունատված, վախենանով, որ կխեղդի այդ մարդուն, նաև կնոջն ու աղջկան, դուրս փախավ հայհոյանքների հեղեղի տակ.